Alicia Klimaszewska, la prezidentino de la socia protekto komitato pri la malnova rosa tombejo en Vilno, ricevis la plej altan distingon de la Litova Sejmo. Ŝi emfazis, ke la distingo pro kontribuo al rekonstruo de suverena Litovio, firmigado de parlamentismaj tradicioj kaj socia agado omaĝas la meritojn de ĉiuj ĉi, kiuj establis antaŭ 20 jaroj la komitaton. Aktivis kaj ankaŭ nun en ĝi aktivas. La meritojn de skoltoj pola lernejana kaj akademia junularo, kiu partoprenas en laboroj de la komitato. En la daŭro de 20 jaroj, dank' al ĝiaj laboroj, estis restaŭritaj preskaŭ 100 historiaj tombomonumentoj en Rosa tombejo. Sisteme okazas tie historiaj lecionoj. Dank' al la deputitoj de balotkampanjo de poloj en Litovio, asocio de kristanaj familioj, dank' al kies klopodoj la distingo estis atribuita, la komunumo de Vilno prilaboris kompleksan projekton de restauro de la preskaŭ 250-jara tombejo. En ĝi eternan ripozon trovis la koro de marŝalo Józef Piłsudski ĉe la ĉerko de lia patrino, polaj soldatoj, kaj multaj elstaraj kaj meritiĝintaj por la pola kulturo figuroj.